Polisi na tete tansu kunonyereza kutemu elirimu okusadda ko mwana we myaka 8 yabadde mu bitundu by'ekitebi mu muluka gwe mutundwe mu Ggombolola ye Lubaga wano mu Kampala. Rachel Kawala omwogezi wa polisi mu Kampala n'emiriraano ategeeza nti basoose kufuna omusango gw'okubula kw'omwana Nambejja w'emyaka 8 ku ntandikwa ya sabbiiti eno olubasooka okugufuna nga wava eri maama we ayitibwa Nakanjala Olivia omutuuze w'obunnamwaya mu Makindye Ssaabagabo mu disitulikiti ya Wakiso. Kyokka oluvannyuma basanze omwana onattiddwa mu bye bafaananyirizako okusaddaakibwa era omubiri gwe ne gusuulibwa ku lyali essomero mu bitundu eby'ekitabi.
Nga okunoonyeza kulaga nti omwana ono basoose kumusobyako oluvannyuma n'attibwa nga omulambo gwe gutwaliddwa emulago mu ggwanika okugwekebejja nga tukola butaweera okulaba nti abeenyigidde mu kikolwa kino bakwatibwa amateeka gabavunaane nga tukubiriza abazadde oba abakuuma abaana okusigala nga bali bulindaala ate okufaayo ennyo eri abaana baabwe